Tak milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Jsem moc rád, že můžu být po nějaké době mezi vámi. Byl jsem to, myslím, naposledy s manželkou v létě roku 2020. To si pamatuju dobře, protože jsme pak odjížděli na naši zborovou dovolenou. A dovolím si jednu vzpomínku. Vlastně poslední člověk z vašeho sboru, s kterým jsme se loučili tamhle za kruhákem, tak byl Robert Koryčánek. Moc na něj vzpomínám. Měl jsem ho moc rád. Taky přivážím pozdravy z našeho sboru. Jsem rád, že tady můžu být. Děkuju za přivítání. Děkuju za chvály. Pamatujte si, co jsme zpívali. Bude se nám to hodit. Já bych vám na začátek hned položil takovou možná nepříjemnou otázku, nebo nepříjemnou trošku na tělo. Proč věříte v Boha? Z jakého důvodu? Budu mluvit první o sobě, množného čísla i sám k sobě. Z jakého důvodu následujeme Pána Ježíše? A co od toho očekáváme? Rozvedu to trošku. Máme jako křesťani, jako boží děti, máme u Pána Boha něco jako protekci. Počítáme s tím, že nám bude nějakým způsobem víc žehnat, že nás ochrání od různých nepříjemností a aspoň těch vážnějších těžkostí života, které dopadají na lidi kolem nás. Máme nějakou myšlenku, že nás by se některé ty věci mohly vyhnout, když mu věříme. Ty nejhorší věci, že nás nějak minou. Já se přiznám, já jsem křesťan pragmatik. A já jsem vyrost církvi, takže já jsem nepotřeboval Pána Boha nějak jako objevovat. Mě byl představován celkem dobře od malička. A když jsem se v nějaké té době dospívání rozhodoval, tak já jsem v podstatě věděl, že se nemůžu jinak rozhodnout, protože by bylo jasný, na který straně to je jakoby lepší a že z dlouhodobého hlediska to je nejlepší stát na té boží straně. Že určitě lepší stát na straně toho, kdo v tom duchovním světě je silnější, mocnější, kdo to prostě jednou vyhraje. To mně bylo jasné a nechtěl jsem prostě jít jinam. Tak si říkám, jak moc vlastně při tom rozhodování hrály roli ty věci, které jsem znal a to, že jsem věděl, jak to je nějakým způsobem položeno a jak moc tam byla láska k Bohu. A my víme z Bible, že ta láska k Bohu je to, co je nejdůležitější, to, co je určující. Že? Vzpomeňme dopis 7 zborů ve zjevení, hned první zbor efeským do Efezu. To mám proti tobě, že jsi opustil tu první lásku. Děláš úžasné věci, pracuješ, makáš, jsi aktivní, ale opustil jsi první lásku. Ta láska, to je něco, co tam je stěžejní. Ono, já bych řekl, že do určité míry něco na tom je, že jako boží děti máme určité výsady, máme určitou protekci. Bible říká těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. To čteme v první kapitole Janova evangelia. A s tím přijetím do boží rodiny se pojí řada důsledků. Apoštol Pavel v epištole Římanům v 8. kapitole říká, a jsme-li děti, tak jsme i dědicové. Dědicovi boží, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi. Římanům 8.17. A o kus dále v 31. verši říká, co k tomu dodat. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Apoštol Pavel tady narážel na, v podstatě nějakým způsobem se odvolával na jednu věc, která v tom antickém světě byla poměrně častá, známá, a to byla adopce. Adopce, různí významní bohatí lidé, nezřídka i vládci, si adoptovali, víme, že i římští císaři to tak dělali, adoptovali si někoho jako svého syna, zajišťovali si tak třeba i potomky, které nemohli jinak způsobem mít. Byla to taková známá praxe a prostě když byl někdo adoptován do té významné rodiny, tak i když se tam nenarodil, tak ve chvíli, kdy byl adoptován, tak všechny ty výhody a privilegia, která tato rodina měla, tak se na něj automaticky vztahovaly. Prostě od této chvíle patřil do této rodiny a vztahovalo se na něj všechny ty výhody té privilegované rodiny. A v tehdejším světě to byl poměrně častý obraz a Pavel právě se na to odvolává, nejenom Pavel vlastně používá ten obraz pro naše přijetí za adoptivní děti boží. Ještě jednou Římanům 8. kapitola. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Byli jste adoptováni do té rodiny, tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Takže ano, jsme Boží děti, máme práva, všechna práva Božích dětí, tak jak o nich Bible říká, těch důsledků je celá řada, existují různé třeba i seznamy, spisovatel Neil Anderson to ve svých knihách třeba tam uvádí, co všechno jsme v Kristu. A je to dlouhý seznam, jsou to úžasné věci. A myslím si, že to taky je, že to je dobře vědět, že to je dobře nějakým způsobem si přivlastňovat. Nicméně to neznamená, tohle to všechno ale neznamená, že se nás už nic špatného nebo nic závažně špatného v životě nedotkne. Že do našeho života nepřijde žádný problém, nepřijde žádná těžkost, žádná nesnáze. Bohužel, někteří křesťané si to tak trošku jakoby vykládají, tam hodně zdůrazňují ty práva Božích dětí a ty nároky. A popravdě řečeno, myslím si, že každý z nás tak nějak v koutku duše, na pozadí, si to taky tak trošku myslí, nebo bychom si to tak přáli. Pane Bože, a tak se modlíme, že jo? Pane Bože, ochraňuj nás, modlíme se za své děti, za svý blízký, požehnej nám. A je tam tak trošku na pozadí ta myšlenka, Pane Bože, ať se mi ty nejhorší věci vyhnou, nějak mě od toho ochraň. A těžko chápeme někdy, proč se dobrým lidem stávají špatné věci. A naopak. Máme tendenci jako lidé podléhat takovému trošku zjednodušenému, řekl bych, schématickému myšlení a máme tendenci je převádět do té duchovní rodiny. Jsou to věci, za kterými ve skutečnosti stojí takové ty naše lidské, přirozené, přízemní touhy, bych řekl. A tak nějak je odíváme do zbožného pláště. Spisovatel Larry Crabb, známý autor křesťanský, v jedné knize, to píše ve víc knihách, tak říká, že v některých sborech tam ve Spojených státech je přímo taková teologie, prostě taková doktrína se tam drží, která zní asi takto. Bůh je dobrý, takže v našem životě už nebudou žádné špatné věci. Dokonce jsem tam četl, někde tam přišel nějaký mladý kazatel a ten jako to říkal trošku jinak. Ho tam odsud vysypali a nějaký tam bratr vážený povstal měl tam řeč k mládeži, kterou on ovlivňoval, říkal, ne, tak to není, Bůh je dobrý a špatné věci v našem životě nebudou. A potom ale, když potom přijdou těžké věci do života, tak buď nastává zmatek, anebo se hledá důvod. A my nemusíme chodit do Spojených států, my se s tím setkáváme i samozřejmě u nás doma. A když nás nebo někoho v našem okolí potká nějaká těžkost životní, a tak samozřejmě tak se modlíme a teďko někdy se stane, že jakoby Pán Bůh na ty modlitby nějak jako neodpovídá. A tak řada lidí je přesvědčena, že zatím něco musí být. Tam musí být nějaký důvod. Buď je tam nějaký hřích, nebo je tam malá víra, nevěří tomu, že Pán Bůh jim pomůže, nebo tam je nějaký prokletí třeba, nic proti tomu. Zažil jsem to, viděl jsem to mnohokrát, ale prostě nemůžeme někdy přijmout, že dobrý Bůh by do našeho života bezdůvodně něco dopustil špatného. Něco zatím musí být, tak to máme nastaveno. Ono na jednu stranu není od věci samozřejmě přemýšlet, jestli někde není chyba. My lidé jsme chybující tvorové a vždycky si myslím, že je co zkorigovat. Vždycky si myslím, že nebo většinou je o čem přemýšlet a pokání není nic, co by nebylo na místě. Buď je to hřích nebo nějaké špatné postoje, tak jsem to i nedávno zažil. Jeden člověk, a zrovna jsme tak přemýšleli na staršostvu i jak o některých věcech s ním hovořit a on sám mě vlastně kontaktoval, protože má nějaké těžkosti, tak vlastně ty věci, které jsme my vnímali, že nedělá úplně dobře, tak prostě si je uvědomoval. Tak to je určitě dobré. Ale může zatím něco být. Může tam být nějaký problém, ale někdy také nemusí. A to je důležité vědět, že někdy tam nemusí být problém. Přesto ta těžkost přichází. Já, když jsem mluvil o té protekci, jestli máme nějakou, moje zkušenost je taková, že Pán Bůh mě vždycky, od těch nejhorších věcí v životě mě vždycky nějakým způsobem ochránil, vždycky nějak podržel. Člověk zažil řadu těžkých situací a podnikal jsem ještě částečně, malinko se tomu věnuji. Tam zažijete někdy hororové situace a vždycky to Pán Bůh nějak jako vyřešil. Jakoby určitou protekci. Můžu říct, že jsem mnohokrát jakoby prožil. Takové to, že prostě víte, že máte otce, který vás nějakým způsobem prostě drží. Ale na druhou stranu, kdyby to tak bylo, řekněme, nastaveno, že prostě křesťanům bude Pán Bůh žehnat, svoje děti bude osvobozovat od všeho utrpení, těžkostí, bude od nich odmítat všechny, odnímat všechny problémy. Nebylo by to něco jako takový boží úplatek? Takové to evangelium, uvěřte a budete se mít dobře, budete zdravý, bohatý, mladý, šťastný. Nebylo by to tak trošku, jako máme v historii paralely, když někdy kolem roku 380 římský císař prohlásil křesťanství za státní náboženství, tak víte, že předtím byli křesťani pronásledováni, potom milánský edikt, tuším 313, ne 1300 jenom, pak to bylo náboženství tolerované, dobře, už je nepronásledovali, ale pak se to vyhlásilo za státní náboženství. A najednou bylo výhodné být křesťanem. Co se stalo? Je to úplně stejné jako v dnešní době, když vyhraje nějaká politická strana, tak víte, že vždycky ta strana, která je u moci, jak se na ní přilepí ty přísavky různý. A prostě do církve se najednou nahrnulo spoustu lidí, kteří by tam jinak nebyli a kteří by tam neměli co dělat, kteří tam byli vyloženě z prospěchu a tý církvi to nepřineslo žádné štěstí. Konec konců, každý rozumný pozemský rodič ví, že není dobré svým dětem umetat všechny cestičky, že jim tím moc nepomůže. Ale tak, jak už jsem říkal na začátku, Pán Bůh především touží potom, aby jsme ho nenásledovali a neobraceli se k němu, protože z toho budeme mít nějaké výhody. A netvrdím, že tam nejsou, ale Pán Bůh chce, aby jsme ho následovali a obraceli se k němu především proto, že ho milujeme, že vnímáme, že ho potřebujeme, že s ním chceme být. A to požehnání je určitý vedlejší důsledek chození s Bohem. Není to cíl, je to vedlejší důsledek a projevuje se ve svůj čas a někdy ho můžete třeba vidět, až když vidíte několik generací a je to úžasný. Jo? Není to někdy tak markantní, ale když pak vidíte to v těch generacích, tak tam prostě vidíte ten boží prst. A kolikrát se taky projevuje jiným způsobem, než jak bychom to vyhlíželi. Já bych rád dneska vám postavil takový příklad člověka, na kterém bych chtěl nějakým způsobem demonstrovat to, co chci povědět, a to je Job. Nekáže se asi o Jobovi moc často, já taky o něm úplně moc jsem asi nekázal ještě, ale Job je krásným příkladem toho, co znamená následovat Boha, ať je to, jak je to. Na Jobovi a na jeho příběhu vidíme řadu těch principů, o kterých jsem se tady už zmínil. Hned na začátku právě s tou myšlenkou určité protekce přichází Satan za Hospodinem, nebo tam je taková ta scéna, kdy se tam potkají, sám vlastně Hospodin říká, odkud jdeš, Satane, viděl jsi mého služebníka Boha? A Satan mu hned říká, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš, jeho stáda se na zemi rozmohla. Job 1.9.10. Jinými slovy, Satan tu říká Hospodinu, no bodeť by tě ten Job nenásledoval, bodeť by nebyl spravedlivý, dyť z toho má výhody. Podívej se, jak si ho ohradil, jak se o něj staráš. A tak Hospodin dává Satanovi svolení zasáhnout do Jobova života. Job přichází nejprve o veškerý majetek, o všechny své děti a po určitém čase i o své zdraví. Znáte asi většinou ten příběh alespoň rámcově. My na rozdíl od Joba, do Jobova života to prostě přišlo z ničeho nic, nečekaně a nevěděl proč, neznal ty souvislosti, tak jako se to stává někdy nám. Ale my na rozdíl od Joba ty souvislosti známe, my známe to pozadí. My víme, proč se to dělo, známe ty rozhovory tam mezi Hospodinem a Satanem. A víme, že to, co ho potkalo, nebyl důvodem žádného nějakého jeho hříchu nebo selhání, ale víme, že ta příčina jeho nesnází byla jiná. Bohužel ti jeho přátelé, kteří všechna čest přišli ho navštívit, potěšit, byl to starověk, týden seděli a truchlili, mlčeli. Dovedete si to představit? Asi měli víc času než my. Ale potom tam s ním vedli ty rozhovory a vlastně, když je budete číst v nějakém kontextu, tak vlastně to, co oni se snažili Jobovi nastínit, o čem se snažili o Joba přesvědčit, tak je přesně to schematické myšlení. Musí zatím něco být. Jobe, ty jsi někde udělal nějakou chybu, jsi pyšný, samospravedlivý, někde je nějaký zakopaný pes. Ale jak můžeme vidět, tak tohle nebyla příčina Jobových těžkostí. To, proč se vlastně Job do těch těžkostí dostal, tak byla určitá, kteří kladači tomu říkají, určitá sázka jakoby mezi Hospodinem a Satanem. Satan se snaží osočit Joba, že ta jeho zbožnost a bezúhonnost má svůj původ v boží přízni a požehnání a Bůh s velikou důvěrou v Joba dává Satanovi volnou ruku, aby dokázal, že to tak není. A to je ta hlavní zápletka Jobova příběhu a o to se to všechno potom odvíjí. A všimněme si tam ale jedné důležité věci. Znáte ten Jobův příběh, já nemám čas ho tady nějak blíž předestírat. Tak Job přišel o všechno, co měl, o majetek, o děti, potom i o zdraví. Byl to velmi tvrdý zásah do jeho života, ale tím to neskončilo. K tomu všemu Job musí čelit právě ještě v podstatě falešným obviněním od těch svých přátel a útokům od svých nejbližších. Namísto opory od těch, od kterých by se to dalo čekat, kteří mu byli nejblíž, tak vlastně ti mu ještě jakoby podráží nohy. Jeho manželka, že? Kdo by měl být nejbližší? Pomoc jemu, proč dal Bůh Adamovi manželkovi, byla pomocí jemu rovná, rovnocená, ne služebnice, ale opora. A tam je to krásný v tom Genesis, že ta pomoc je v tom, že ona jakoby stojí proti němu, že je mu jakou korekcí. A to se úplně v křesťanských kruzích neříká, ale v té hebrejštině to tam tak je, jako proti němu. Tak ten, kdo mu měl být nejbližší oporou, tak v podstatě mu podráží nohy, říká zlořeč Bohu a zemři. A to je přesně to, co ďábel chtěl. Takže ona tady vlastně byla jakoby nevědomky tlumočila ďáblovo přání. Na druhou stranu, buďme k ní milosrdní, byla to matka, která přišla o všechny svoje děti. To nebyla jednoduchá věc. A pak tu byli ti jeho přátelé. Bylo to od nich milé, že ho přišli potěšit, truchlit s ním, ale vlastně, když oni k němu promlouvají, když to čtete, tak to jsou, když to budete číst po kouskách, tak to jsou krásný, zbožný promluvy, tam určitě nějaká pravda bude. Ale ono v těch řečech nic zbožného až tak nebylo, i když to na první pohled vypadalo rozumně. Oni se snažili mluvit duchovně a používali přesně ty též argumenty, které často slyšíme i dnes. Není možné, aby se spravedlivému člověku děli špatné věci jen tak, zatím něco musí být. Ale když tu knihu přečteme celou a dostaneme se do finále, tak tam zjistíme, že Hospodinu se to, co oni říkali, vůbec nelíbilo. Tam čteme, že Hospodin vůči němu splanul hněvem, že se na ně hněval, protože o něm nemluvili náležitě. Na rozdíl od Joba. A Job se za ně musí přimlouvat, musí za ně obětovat, protože oni svým lidským myšlením a lidským přístupem pokřivovali boží obraz. To, co zažíval Job, zažíváme někdy právě i my v našich těžkostech. Přijde nějaká těžkost, Pán Bůh jakoby neodpovídá a někdy přijdou i takový ti jakoby neúplně dobří přátelé a někdy přímo do naší mysli Satan podsouvá takovéto myšlenky. Vidíš, Pán Bůh si tě nevšímá. Nějak neodpovídá, nějak nereaguje. Kdyby o tebe měl zájem, nikdy by takové utrpení nemohl dopustit. Nemá o tebe zájem. Je úplně zbytečné mu důvěřovat, je úplně zbytečné Bohu sloužit. Tolik jsi se nasazoval, to ta hořkost a ta sebelítost, to je něco, na co ďábel hrozně rád hraje a nás se to tak jako dotýká. Tolik jsi se nasazoval, tolik jsi Pánu Bohu sloužil, tolik jsi pro něj obětoval a vidíš? Nechal tě ve štychu. Když potřebuješ, tak si tě nevšímá. nestojíš mu za to. A nebo jiná nota, nezasloužíš si to, jsi příliš špatný. Můžeme tam slyšet ozvěny jiných míst Bible, kde ďábel nějakým způsobem se prezentuje. Už v ráji, vlastně za Evou, přišel s tou myšlenkou, Bůh není tak dobrý, jak se zdá, jak se vám prezentuje. On to s vámi nemyslí tak dobře. Chce vás o lecos připravit. To je jeden způsob, jak k nám mluví. A potom čteme na druhé straně Bible ve zjevení o ďáblovi, že žalobník bratří, zjevení 12.10. Ďábel je mistr v tom, jak zdeptat, jak srazit, zničit, uvrhnout do beznaděje. A dělá to i tak, že už v předstihu jakoby někdy do našich životů posílá určité situace, kdy zažíváme nejrůznější zrady, podrazy, právě i to, že nás třeba nejbližší nějakým způsobem nechají ve štychu, často třeba nevědomně, nebo nás nejpotřebnější chvíli opouští ti, od kterých bychom potřebovali nějakou oporu. Zažívají to třeba dospívající děti, když otec odejde z rodiny, to je něco, co si potom ty lidi nesou celý život sebou. Když jsem nejvíc potřeboval, tak ten, o kterého jsem se potřeboval opřít, mě opustil. A to jsou takový ty šípy, který ďábel posílá do našich životů už vlastně od malička. A když potom přijde nějaká těžkost do života, tak vlastně nám to připomíná. Vidíš? Zase. Ten se na tebe vykašlal a i Pán Bůh se na tebe vykašlal. Nemá to cenu. Skoncuj to. Nezasloužíš si to. Nestojíš Pánu Bohu za to. Tohle to je ďáblova řeč a bohužel ta Jobova manželka a ty jeho přátelé byli vlastně takovou hlásnou troubou a toho, co Satan chtěl Jobovi nějakým způsobem vnutit, kam ho chtěl dostat. A teď se dostáváme k tomu, proč to teda Pán Bůh všechno dopouští. Co tím sleduje? Co nás tím chce naučit? Někdy tak říkáme, když prožíváme nějakou těžkost, no přemýšlím, co mě tím Pán Bůh chce naučit. A někdy to tak vnímáme, tak asi se mám skrz to nějak jakoby polepšit. Určitě nás Pán Bůh chce něco skrz to naučit, ale myslím si, že k polepšení vedou jiné cesty, tohle moc nefunguje, ale jednu věc určitě nás chce naučit a vlastně celý to můžeme shrnout i ten Jobův příběh tak, jako určitý zápas o to, jestli budeme ochotni Bohu důvěřovat i v těžkých chvílích, i v těžkých situacích našeho života. Je to vlastně zápas, byl to zápas o Jobovu víru a důvěru Hospodina a je to, když my prožíváme nějaké těžkosti, který třeba nevidíme tam nějakou naději, tak je to zápas o naší víru a důvěru Hospodina. Tu víru a důvěru navzdory tomu, co prožíváme. Tak jako čteme o Abrahamovi v Římanům 4. kapitole, že Abraham měl naději tam, kde už naděje nebylo. Tak to překládá ekumenický překlad, moc se mi to líbí. Abraham měl naději tam, kde už žádná naděje nebyla. Ale on měl naději. A tak v čem nám je ten Job vzorem? Tady se dostáváme vlastně k našemu textu, ani jednoho nebudeme promítat, protože to je jeden kratičký veršíček. Job 13.15 a budu to citovat z kralického překladu. A je toto známé vyznání Jobovo, kde říká, by mne i zabil, což bych v něho nedoufal. Ten text překládají různé překlady různě. Ono někdy s tím překladem z cizích jazyků je trošku problém, protože skutečně prostě překladatel si musí vybrat, není to tam úplně jednoznačné. Ale mně se právě líbí ta kralická verze, jednak v kraličtí prostě ten překlad je jeden z nejskvělejších překladů. Ta kraličtina pro nás už není úplně srozumitelná, já jsem teda na ní ještě vyrost, ale ale už ho běžně nepoužívám, ale prostě kraličtí byli excelentní překladatelé, měli velký duchovní vhled, protože někdy ten překladatel skutečně jazykově si můžete vybrat a teď záleží, k čemu se přikloníte. A navíc oni nebyli hloupí, oni to nepřekládali jenom sami. Oni si zvali židovské rabíny. Tam v té židovské vlastně historii, tam oni na tu hebrejštinu velmi dbali. To se předávalo z generace na generaci a hebrejsky se nenaučíte ani za rok, ani možná za 5 let. A oni spolupracovali s těmi židovskými rabíny, kteří vlastně v té hebrejštině vyrůstali od malička. Tak i to je ten důvod, proč nějak způsobem ten kraljský překlad tady v tom preferuju. Byť mne i zabil, což bych v něho nedoufal. V naprosto beznadějné situaci, kdy nebylo na obzoru žádné zlepšení, tam Job neměl žádnou naději, že se něco změní. Navíc tváří v tvář té zahořklé manželce a pod masáží těch přátel Job drží svoji důvěru v Hospodina. Sice tomu nerozumí, různě se s Pánem Bohem pře, to je také zajímavé. Jo, když čtete v podstatě tu knihu Job, tak tam vidíte, že Job tam s Pánem Bohem různě diskutuje, tak se jakoby staví, tak mi ukaž, co jsem udělal špatně, dává tam, až Pán Bůh musí tak trošku jako neumravnit, ale říká mu, tak Job, kde jsi byl, když jsem tvořil zemi. Ale na konci říká Hospodin, vy jste o mě nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Job se různě ospravedlňuje, možná taky neměl ve všem pravdu, ale stále navzdory všemu důvěřoval Hospodinu. Nenechal se přemluvit, zlomit k tomu, aby rezignoval. Velké nebezpečí. Takový to, k čemu ho naváděla ta manželka, zlořeč Bohu a zemře. Jak to je jaká ta otevřená spoura, to málo kdy od dobrých, my jako dobří křesťané, se málo kdy k toho dopustíme, ale mnohem častěji se dopouštíme právě takové té rezignace. Že už prostě, tak asi nejsem tak dobrý, asi má Pán Bůh jiný plány, má jiný starosti a tak to nějak jakoby zlomíme. Job nerezignoval. Všichni toužíme po dobrém, snadném, bezproblémovém životě. Já taky. Nikdo normální nevyhlíží těžkosti, problémy, nesnáze a je to logické, protože jsme byli stvořeni pro jiný svět, než ve kterém žijeme. A než jaké musíme žít. Přesto usilujme o to, abychom dovedli Hospodinu důvěřovat, abychom dovedli na něj spoléhat a držet tu důvěru, ať se děje cokoliv. I ve chvíli, kdy všechno vypadá úplně špatně, beznadějně a není nic, co by nějakým způsobem skýtalo změnu k lepšímu. Nedávejme sluchu ani satanovi, ani lidem, kteří se k nám různě snaží promlouvat, kteří se snaží podkopat tady tu naší důvěru, kteří se nějak snaží, aby jsme zaujali ty postoje buď sebelítosti, rezignace, spoury, čehokoliv. Pamatujme na Joba, na jeho neochvějný postoj. Byť bych měl přijít i o život, nepřestanu v něj doufat. A vidíme, že nakonec i v Jobově životě ta důvěra přinesla svoje ovoce. Naše víra, pokud budeme důvěřovat, držet tu víru, důvěru v Hospodina, tak také přinese své dobré plody. Možná některé až na věčnosti, nevíme, ale přinese. Rád bych to zakončil slovem z epištoly, z první epištoly Petrovi ze závěru, kde apoštol Petr píše těm pronásledovaným křesťanům, také všelijak souženým, a říká jim tam, a Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Tohle to je cílem i těch těžkostí někdy, které v životě prožíváme, když zůstaneme Bohu věrní, když budeme držet tu důvěru, nakonec z toho vyjdeme posíleni. Amen.